Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και καλό μήνα.
Ευχαριστώ, να είστε καλά επίσης. Βεβαίως, έχω μπροστά μου, κύριε Παπανικολάου, τον τίτλο της εφημερίδας Τα Νέα, που λέει «Τι διέταξε ο Ερδογάν, αποκαλυπτικό», λέει, «δημοσίευμα της Welt, βυθίστε ένα πλοίο». Μπορούμε να το πιστέψουμε τώρα όλο αυτό ή είναι και αυτά από κύματα φαντασίας, ας πούμε?
Υπάρχουν διάφορα σενάρια και διάφορες εξηγήσεις. Προσπαθούν να ασχοληθούν διάφοροι και να πούνε τις απόψεις τους. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν ευσταθεί αυτό το δημοσίευμα, ότι είναι και εντάσσεται στα πλαίσια της προπαγάνδας στην οποία μας έχει συνηθίσει η τουρκική πλευρά όλα αυτά τα χρόνια. Και το εστιάζω και το εντοπίζω αυτό ακριβώς, ότι αναφέρει να γίνει μια βύθιση ενός πλοίου ή μια κατάρρευση ενός αεροσκάφους με τέτοια φροντίδα ώστε ο χειριστής του αεροσκάφου να μπορεί να ζήσει, να εγκαταλείψει το αεροσκάφος και στο πλοίο να έχουμε τις λιγότερες απώλειες στη ζωή. Ένα είναι αυτό το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και δεύτερο είναι ότι έδωσε εντολή ο Ερντογάν στους στρατηγούς να εκτελέσουν κάτι και οι στρατηγοί του αρνήθηκαν.
Αυτό δεν γίνεται ούτε στα τρελά όνειρα των στρατηγών, έτσι.
Εδώ μας έχει συνηθίσει ο κ. Ερντογάν μόνο με υπόνοιες που μπορεί να έχει στο μυαλό του, ότι κάτι συμβαίνει που πάει αντίθετα από αυτό που αυτός θεωρεί, είναι στη φυλακή. Και ανέφθηκε στρατηγούς να του αναφέρουν ότι δεν εκτελούν τις εντολές του. Λοιπόν, θεωρώ κατά την άποψή μου και αυτό εντάσσεται στη σφαίρα της προπαγάνδας που συνηθίζει και η Τουρκία το ακολουθεί πάρα πολύ αυτό το σύστημα. Άρα δεν το πιστεύω.
Και μιας και το ξεκινήσαμε από εκεί, δηλαδή γύρω από τις δηλώσεις που γίναν και δεν γίναν, είδαμε και κάποιους άλλους οι οποίοι είναι δίπλα στον πρόεδρο της Τουρκίας. Παράδειγμα, χθες έναν από αυτούς να λέει ότι οι Έλληνες θα πεθάνουν από την πείνα, οι στρατιώτες στα νησιά και τα λοιπά, και ότι είσαστε μερμήγκια, ότι είσαστε νάνι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτές οι κορώνες πώς μπορούν να βγαίνουν από το στόμα ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα στην κυβέρνηση, αγαπητοί κύριε Παπανικολάου?
Κοιτάξτε, και ο ίδιος ο Ερντογάν αλλά και οι συνεργάτες του στο κόμμα και στην κυβέρνηση, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, αλλά εγώ θα έλεγα και τα τελευταία χρόνια, αλλά στους τελευταίους μήνες, έχουν εντείνει τις προκλητικές ενέργειες αλλά και την προκλητική ρητορική για την περιοχή της Μεσογείου και για τις χώρες οι οποίες γειτνιάζουν στην Τουρκία. Και τώρα τελευταία αυτό το πράγμα κορφώνεται με στόχο την Γαλλία και την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το εντάσσω σε μια προσπάθεια να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την κρίση που υπάρχει στην περιοχή, μήπως και υπάρξει η περίπτωση κάποιου επεισοδίου, το οποίο τελικά θα οδηγήσει τις δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, όπου η Τουρκία θα θέσει τα θέματα που αυτή θέλει, καθότι η Ελλάδα θα έχει κάνει το λάθος και δεν θα έχει με το μέρος της την διεθνή κοινή γνώμη, καθότι θα έχει διαπράξει κάτι το οποίο θα αντίκειται προς το διεθνές δίκαιο. Αυτό προσδοκά η άλλη πλευρά, γι' αυτό διατηρεί και το κλίμα αυτό όλο αυτό το διάστημα, με αυτές τις κορώνες, οι οποίες ξεπερνάνε από κάποιο σημείο και μετά τη σφαίρα της λογικής.
Βλέπουμε, αγαπητέ κύριε Παπανικολάου, να διατηρείται αυτό το κλίμα των κραυγών και των δηλώσεων, ας πούμε, που εντάξει μπορεί να είναι για εσωτερική κατανάλωση, από την άλλη διαβάζοντας κανείς ίσως πίσω από τις σελίδες και των οικονομικών, η Τουρκία δεν πάει καθόλου καλά. Μάλιστα τώρα τελευταία αρχίζει να παρουσιάζει και διάφορα πράγματα για εσωτερική κατανάλωση, το παλάτι μας, η ιστορία μας, μπορεί τελικά όλο αυτό να οδηγήσει σε ένα χάος τον ίδιο τον Ερντογάν, αν βέβαια ο κόσμος θελήσει να ξυπνήσει, και εννοώ τον κόσμο της Τουρκίας.
Ο Τούρκος πρόεδρος έχει στο μυαλό του κάποια σχέδια και που δηλώνουν την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μάλιστα.
Θέλει να αφήσει το όνομά του στην ιστορία σαν ένας νέος και μάλα τα Τούρκ, ο οποίος δεν θα έχει δυτικό προσανατολισμό, αλλά θα έχει Οθωμανικό προσανατολισμό, Ισλαμικό προσανατολισμό. Αυτή είναι η προσπάθειά του. Όμως, προκειμένου να επιτύχει αυτά τα σχέδιά του, καθώς επίσης και να καταστήσει την Τουρκία αναθεωρητική δύναμη και περιφερειακή δύναμη της περιοχής, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια για να γίνουν χρειάζονται μια ισχυρή οικονομία, χρειάζονται έξοδα, χρειάζονται οι πόλεμοι που κάνει και στη Λιβύη και στη Συρία, τα στρατεύματα που διατηρεί εκεί πέρα. Είναι καταστάσεις που θα πανηρές. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να το κάνει αυτό μια χώρα η οποία έχει μια φοβερή ανάπτυξη, η οποία έχει αυτάρκεια σε ενεργειακά για να μπορεί να ανταποκριθεί. Στα πρώτα χρόνια του βγήκε του Ερντογάν. Τώρα πλέον φαίνεται ότι δεν του βγαίνει. Και καθώς περνάει ο χρόνος, ο ίδιος ο Ερντογάν, βλέποντας το αδιέξοδο που έχει εσωτερικά, προσπαθεί να εξωτερικεύσει και να προκαλέσει τις γύρω χώρες, θεωρώντας ότι θα προσανατολίσει τον Τούρκο πολίτη με θέματα εξωτερικά. Όμως, πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, όταν οι άνθρωποι, όταν ένας λαός πεινάει, το μυαλό του δεν είναι σε τέτοια πράγματα. Σίγουρα. Το μυαλό του είναι πως θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το οικονομικό. Άρα λοιπόν μέχρι κάποιο σημείο επιτυχάνει κάποια πράγματα ο Ερντογάν, αλλά από εκεί και πέρα το γεγονός ότι υπάρχει οικονομική, πάμε προς οικονομική κατάρρευση στην Τουρκία, φαίνεται ότι τον φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και εάν συνεχιστεί η κατάσταση θα έχουμε εξελίξει στην Τουρκία.
Επειδή κύριε Παπανικολάου έχετε υπηρετήσει σε πολύ υψηλές θέσεις, εννοείται, ρωτάω ευθέως, φοβάστε ίσως κάποια προβοκάσια από την πλευρά της Τουρκίας για να μπούμε σε κάποιες περιπέτειες?
Σαφώς υπάρχει αυτό το σενάριο, αυτή η υπόθεση. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γι' αυτό η ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, καθότι όπως είπαμε τον εξυπηρετεί τον Ερντογάν μια τέτοια κατάσταση ενός θερμού επεισοδίου, mm-hmm. το οποίο αυτό θα ξεκινάει από την ελληνική πλευρά με υπαιτιότητα της ελληνικής πλευράς, θα κλείσει σε ένα διάστημα μία-δύο ημερών και θα αναγκάσει τη χώρα μας, η οποία υποτίθεται θα έχει δημιουργήσει το θέμα αυτό, να κάνει ένα τραπέζι, όχι πλέον με θέμα μοναδικό την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που η Ελλάδα έχει σαν θέμα και το θέλει και το επιζητεί να γίνει, να συζητηθεί, αλλά με τα θέματα όλα αυτά τα οποία ο Ερντογάν επιθυμεί να θέσει στο τραπέζι και είναι πάρα πολλά.
Mm-hmm. Και ρωτάω τώρα εδώ αν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λύσει αυτή την διένεξη που υπάρχει τώρα. Πώς το βλέπετε?
Σαφέστατα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει λύση, διότι ναι μεν δεν έχει στρατό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οικονομικά εάν πάρει μέτρα σοβαρά, αν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για τη συμπεριφορά της, πραγματικές κυρώσεις και όχι αυτές τις κυρώσεις που ακούμε ότι θα επιβάλλει, διότι αυτές δεν έχουν καμία επίπτωση ουσιαστικά για την οικονομία της Τουρκίας, σαφώς και μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της για να κινηθεί η Τουρκία στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, διότι είναι γνωστό ότι η οικονομία της Τουρκίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξαρτάται από τις εμπορικές συναλλαγές τις οποίες έχει με την Ευρώπη.
Βεβαίως. Και άλλοι είχαν πει τότε με την ένταση που είχαμε στον Εύρο να κλείσουμε τα σύνορα και να μην περνούν, ας πούμε, τα εμπορεύματα της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βλέπουμε βεβαίως ότι όλοι ζητούν να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα. Από την άλλη όμως δεν βλέπουμε αποφασιστικότητα, θα λέγαμε, και από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ δε περισσότερο από το ΝΑΤΟ.
Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από χώρες οι οποίες έχουν διμερείς ανοίξεις σχέσεις με την Τουρκία, έχουν σχέσεις διμερείς εμπορικές, οικονομικές. Υπάρχουν συμφέροντα λοιπόν, όπως αναφέρατε, μεταξύ αυτών των χωρών. Οι μεγαλύτερες από αυτές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, έχουν αναπτύξει σε ύψιστο βαθμό τις σχέσεις τους εμπορικές και οικονομικές με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια ρήξη μεταξύ των σχέσεων με την Τουρκία θα τις πλήξει οικονομικά. Και επειδή εντάξει, μπορεί η Ελλάδα είναι, να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρώτιστα για τις χώρες αυτές είναι τα συμφέροντα της. Τα δικά τους. Mm-hmm. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικονομική ένωση. Έχει δείξει δείγματα χαλάρωσης. Έχει δώσει δείγματα πλέον ότι κινείται κατά καιρούς προς την διάλυση. Οπότε τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς από κάποια μια ένωση η οποία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Η Γαλλία τώρα, η οποία έχει συμφέροντα στην περιοχή τα οποία πλήττονται άμεσα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, την βλέπουμε να έχει αναπτύξει μια διαφορετική συμπεριφορά και σχέση με την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις.
Θα μας βγει σε καλό, κύριε Παπα-Νικολάου.
Η σχέση με τη Γαλλία εννοείται.
Ναι, η σχέση με τη Γαλλία εννοώ.
Σαφέστατα, η οποιαδήποτε σχέση με χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με την Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση απέναντι στην Τουρκία, σαφώς θα μας βγουν σε καλό, διότι διαφορετικά είναι μόνος να αντιμετωπίζεις μια σοβαρή κατάσταση και διαφορετικά να έχεις δίπλα σου χώρες όπως είναι η Γαλλία, η οποία είναι και στρατιωτικά ισχυρή χώρα, αλλά και οικονομικά. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι μια πυρηνική δύναμη, είναι μέλος του Συμβουλίου της Ασφαλείας με τα πέντε μέλη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, έχει και, είναι ισχυρή χώρα και έχει και λόγο στα παγκόσμια τεκτενόμενα.
Άρα λέτε όλα αυτά που ακούγονται, έτσι για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και να κλείσουμε, ότι στόχος είναι να πληγεί η Γαλλία και η Ελλάδα από τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, αναζητώντας ίσως κάποιους συμμάχους ή κάποιες φωνές. Αλλά βλέπουμε ότι και η Αμερική ήδη έστειλε μήνυμα, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία, και περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει με όλες αυτές τις επεκτάσεις της Ναύτεξ που κάνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα και ένα κομμάτι προσθέτει μέσα, και βέβαια εμείς αντιδρούμε, αλλά θα δούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι.
Σαφέστατα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις προκλήσεις της Τουρκίας και να μην εμδώσουμε σε αυτό που ζητάει η Τουρκία, να μας εμπλέξει σε μια κατάσταση όπου εμείς στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης θα είμαστε οι φταίχτες, οι υπέτειοι. Από την άλλη πλευρά να πούμε ότι ο ρόλος της ΗΠΑ θα ήταν και είναι καθοριστικός όταν θελήσει να ασχοληθεί με την περιοχή πραγματικά.
Σωστά.
Η Αμερική. Φαίνεται ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή διατηρεί μια ουδετερότητα, θα μπορούσα να το πω, για τα τεκτενόμενα στην περιοχή, και αυτό οφείλεται πολύ την συμπεριφορά του προσωπικά του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει μια προσωπική σχέση με Ερντογάν. Από ό,τι λέει ο Σύμβουλος Ασφαλείας, ο κ. Μπόλτον, που έγραψε ένα βιβλίο, έχει προσωπικά ωφέλη ο κ. Ερντογάν οικονομικά από αυτή τη σχέση. Άρα τον βλέπουμε να διατηρεί, να έχει μια στάση ουδετερότητας για αυτά που συμβαίνουν και για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Ενώ από την άλλη πλευρά, το αμερικανικό κατεστημένο κυβερνητικό, σημαίνει ότι το State Department, τον Πεντάγωνο, έχει άλλες θέσεις. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ του Νοεμβρίου θα είναι καθοριστικές για αυτά που θα συμβούν μετά τον καινούριο χρόνο, όταν αναλάβει η νέα, εάν είναι η νέα ηγεσία στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Γι' αυτό δόθηκε χώρος να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Γαλλία, η οποία είπαμε ότι πλήττεται, έχει συμφέροντα στην πολιτική, τα οποία πλήττονται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, ιδίως με την εμπλοκή της Τουρκίας στην Λιβύη.
Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε στην πρώτη γραμμή εδώ, η Κρήτη θέλω να πω, είμαστε πολύ κοντά σε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και πότε θα σταματήσουν αυτές τις προκλήσεις για να συνεχίσουμε ούτως ή άλλως δύσκολη ζωή, έτσι όπως εξελίστηκε με τον κορονοϊό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, και δηλώνοντας στο τέλος ότι ιστορικά η Κρήτη ήταν κλειδί, στρατηγικό κλειδί για τις δυνάμεις που εμπλεκόταν στην περιοχή από την περίοδο των Ενετών και πιο πριν, η ρωμαϊκή περίοδο, και τη βλέπουμε και σήμερα να αναδεικνύεται και πάλι να προβάλλει σαν το κλειδί όλων αυτών που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο δρόμος από τον οποίο αναγκαστικά θα περάσει οποιοδήποτε κρίση. Είναι πολύ σημαντική.
Γι' αυτό καλά θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Παπα-Νικολάου.
Καλή σας μέρα.